ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่13ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะสหรัฐทิ้งร่มสันพาวุธซึ่งเป็นกระสุนปืนราวๆ50ตันให้กับฝ่ายกบฏในตอนเหนือของซีเรียเมื่อวันอาทิตย์สภาของสหภาพยุโรปเรียกร้องให้รัสเซียระงับการโจมตีทางทหารในซีเรียที่ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่กลุ่ม IS หรือองค์กรที่สหประชาชาติระบุว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายในทันทีนายกรัฐมนตรีของตุรกีกล่าวว่ากลุ่ม IS เป็นผู้ต้องสงสัยอันดับแรกว่าเป็นผู้วางระเบิดพลีชีพในกรุงอังการาเมื่อวันเสาร์และใครได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดนี้มีอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะสหรัฐทิ้งร่มซึ่งประกอบไปด้วยกระสุนปืนของอาวุธปืนราวๆ50ตันเมื่อวันอาทิตย์ให้กับฝ่ายกบฏในตอนเหนือของซีเรียข้อมูลนี้มาจากเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะคะและว่าการทิ้งร่มสันพาวุธนี้ถึงมือของกลุ่มชาวอาหรับในซีเรียซึ่งผู้นำนั้นได้ผ่านการตรวจสอบประวัติจากสหรัฐแล้วและเป็นผู้ที่กำลังต่อสู้ต่อต้านกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามนะคะข้อความนี้มาจากพันเอกสตีฟวอร์เรนซึ่งเป็นโฆษกของแนวร่วมต่อต้านกลุ่ม IS แต่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐผู้นี้ไม่ได้ให้รายละเอียดมากไปกว่านี้เนื่องมาจากความมั่นคงทางด้านปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐผู้หนึ่งได้เรียกการนำสันพาวุธไปทิ้งร่มให้นี้ว่าจะเป็นแนวโน้มใหม่ที่แนวร่วมจะดำเนินการตามความจำเป็นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศว่าได้ยุติรายโครงการที่จะนำฝ่ายกบฏในซีเรียมาฝึกอบรมและให้อาวุธแต่จะดำเนินการให้การสนับสนุนทางวัสดุแทนที่ต่อหน่วยที่กำลังต่อสู้อยู่ในสนามรบในซีเรียและเป็นที่ไว้วางใจได้ส่วนการฝึกอบรมนั้นจะกระทำให้กับผู้นำของฝ่ายกบฏในตุรกีต่อไปค่ะในวันจันทร์เดียวกันนี้สภาของสหภาพยุโรปเรียกร้องให้รัสเซียยุติการโจมตีในซีเรียที่ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่กลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามหรือองค์กรอื่นๆที่สหประชาชาติระบุไว้ว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายในทันทีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเครื่องบินรบของตนได้โจมตีเป้าหมาย53แห่งในซีเรียและนำภาพวิดีโอมาโพสต์ออนไลน์โดยเป็นภาพที่ทางรัสเซียอธิบายว่าเป็นการโจมตีทางอากาศต่อค่ายฝึกอบรมของกลุ่ม IS ในจังหวัดอิดลิบและสถานที่ใต้ดินของกลุ่ม IS เช่นเดียวกันในจังหวัดลาทาเกียปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในซีเรียซึ่งดำเนินมาเกือบจะ2สัปดาห์นี้เป็นการปฏิบัติการที่ประสานงานกับรัฐบาลของซีเรียและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าเขาสนับสนุนที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียเพื่อสร้างสภาพการที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับการที่จะดำเนินการประนีประนอมทางการเมืองในขณะเดียวกันนายสเตฟานเดอมิสตูราซึ่งเป็นทูตของสหประชาชาติที่ได้รับมอบหมายให้นำกลุ่มต่างๆที่กำลังสู้รบกันอยู่ในซีเรียมาเจรจากล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ว่าจะเจรจากับรัสเซียในวันอังคารนี้ก่อนจะเดินทางมายังกรุงวอชิงตันเพื่อพยายามที่จะสร้างความเข้าใจระหว่างรัสเซียกับสหรัฐซึ่งทั้งสองประเทศนี้กำลังดำเนินการโจมตีกลุ่ม IS อยู่ในประเทศซีเรียนะคะทีนี้ไปกันที่ตุรกีนะคะนายกรัฐมนตรีอาห์เมด ดาวูโตกลูของตุรกีแถลงเมื่อวันจันทร์ ว่ากลุ่ม IS เป็นผู้ต้องสงสัยรายแรกในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนเพื่อที่จะตัดสินว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการวางระเบิด2ครั้งเมื่อวันเสาร์ในที่ชุมนุมเรียกร้องสันติภาพและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย97คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กรุงแองการาซึ่งเป็นนครหลวงของตุรกีนะคะนายกรัฐมนตรีของตุรกีกล่าวด้วยว่าทางการใกล้ที่จะระบุบุคคลซึ่งเป็นผู้วางระเบิดคนหนึ่งได้และว่าหลักฐานเท่าที่มีได้ชี้แนะไปที่กลุ่มหนึ่งนะคะนั่นก็เป็นข้อมูลล่าสุดจากตุรกีและผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ในตุรกีรวมทั้งสถานการณ์การเมืองส่งมาจากนครอิสตันบูลและคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานที่ว่านี้มาเสนอค่ะ
ชาวตุรกีหลายร้อยคนร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลระหว่างพิธีฝังศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิด2ครั้งในกรุงแองคาราเมื่อวันเสาร์รัฐบาลตุรกีถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยต่อการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศพรรคการเมืองฝ่ายค้านวิจารณ์นโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีรีจิปเทยิฟเออร์โดวันที่สนับสนุนกลุ่มติดอาวุธแนวคิดสุดโต่งให้ต่อสู้กับรัฐบาลซีเรียจนเป็นสาเหตุให้ถูกโจมตีตอบโต้ในแผ่นดินของตุรกีเอง
Who killed them? They want to kill all of us because we want to peace.
หนึ่งในผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลตุรกีที่เรียกตัวเองว่าแคนเซกล่าวว่าผู้ก่อการร้ายต้องการสังหารชาวตุรกีเพื่อตอบโต้ต่อความพยายามสร้างสันติภาพซึ่งรัฐบาลต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลตุรกีเองไม่เคยสนับสนุนกระบวนการสันติภาพขณะเดียวกันพรรคที่สนับสนุนกลุ่มชาวเคิร์ดกล่าวหาว่ารัฐบาลและหน่วยข่าวกรองของตุรกีอยู่เบื้องหลังการโจมตีที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของมือระเบิดพลีชีพ2คนส่วนทางรัฐบาลก็กล่าวหากลับว่าเป็นการลงมือของกลุ่มชาวเคิร์ดเพื่อสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายก่อนหน้าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเจ้าหน้าที่สืบสวนของตุรกีชี้ว่าวิธีการโจมตีและวัตถุระเบิดที่ใช้ในการโจมตีเมื่อวันเสาร์คล้ายกับที่ใช้ในการระเบิดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่เมืองดียาบาเคียทางตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ของชาวเคิร์ดโดยเหตุระเบิดครั้งนั้นเกิดขึ้น2วันก่อนการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและกลุ่มรัฐอิสลามออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบอย่างไรก็ตามผลการสำรวจชี้ว่าคะแนนนิยมของพรรค Kurdish People's DemocraticParty หรือ HDP เพิ่มสูงขึ้นหลังการระเบิดครั้งนั้นที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีตุรกีอาเมดดาวูโทกลูตั้งข้อสงสัยว่าพรรคเคอร์ดิสถานเวิร์กเกอร์สพาร์ตี้หรือ PKK ซึ่งเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนแนวคิดสุดโต่งอาจเป็นผู้กระทำการครั้งนี้อย่างไรก็ตามล่าสุดในวันนี้ท่าทีของนายกรัฐมนตรีตุรกีดูเหมือนมุ่งไปที่กลุ่มรัฐอิสลามมากกว่าโดยบอกว่าเวลานี้กลุ่ม IS คือผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งนะครับทางด้านประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าตนเชื่อว่ากลุ่มรัฐอิสลามอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวด้วยว่าตนต้องการหารืออย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์ในซีเรียและตะวันออกกลางรวมทั้งเหตุการณ์โจมตีล่าสุดในตุรกีทางด้านนักวิเคราะห์บางคนชี้นะครับว่าไม่ว่ากลุ่มใดจะอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งล่าสุดในกรุงแองคาราแต่ดูเหมือนทั้งพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านตุรกีจะยังไม่หยุดโยนความผิดซึ่งกันและกันและต่างใช้เหตุการณ์นี้เป็นจุดโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งก่อนหน้าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นวันที่1พฤศจิกายนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะและ ประกาศออกมาแล้วนะคะว่านักเศรษฐศาสตร์คนไหนได้รับรางวัลโนเบลในปีนี้ศาสตราจารย์แองเกิลส์ดีนซึ่งเป็นอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยพรินสตันเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์สำหรับปีคศ2015เนื่องงานชิ้นสำคัญที่ทำให้อาจารย์ผู้นี้ได้รับรางวัลคือการวิเคราะห์การบริโภคความยากจนและสวัสดิการนะคะผู้ที่ให้รางวัลนั้นคือสถาบันวิทยาศาสตร์ของสวีเดนหรือ The Royal Swedish Academy of Sciences ระบุว่าการงานของศาสตราจารย์ดีตันนั้นเชื่อมโยงการวิเคราะห์ทางเลือกของบุคคลเข้ากับผลโดยรวมนะคะหรือตัวเลขโดยรวมซึ่งเท่ากับเป็นการเปลี่ยนแปลงภาควิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคเศรษฐศาสตร์มหภาคเข้ากับเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะคะและว่างานของอาจารย์ผู้นี้มีคำถามสำคัญหรือคำถามใหญ่3ข้อด้วยกันก็คือผู้บริโภคใช้จ่ายเงินอย่างไรในการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆและรายได้ของสังคมถูกใช้ไปอย่างไรและเท่าไหร่หรือมากน้อยแค่ไหนที่มีการออมนะคะและคำถามสุดท้ายก็คือเราจะวัดและวิเคราะห์สวัสดิการและความยากจนได้ดีที่สุดได้อย่างไรทางสถาบันกล่าวต่อไปว่างานวิจัยของอาจารย์ผู้นี้แสดงให้เห็นถึงการนำข้อมูลของครัวเรือนมาใช้อย่างฉลาดเฉลียวและช่วยทำให้เข้าใจประเด็นอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับการที่คนเรารับประทานอาหารหรือรับประทานแคลอรี่เข้าไปและรวมทั้งการเลือกปฏิบัติภายในครอบครัวทางด้านเพศด้วยค่ะนั่นเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ช่วยเชื่อมภาควิชาต่างๆนะคะทั้ง3วิชาภาควิชาใหญ่3วิชาคือ Microeconomics, Macroeconomics และ Development Economics เข้าด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและก่อนจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารอีกเรื่องหนึ่งนะคะในวันจันทร์นั้นซึ่งเป็นวันหยุดในสหรัฐเรียกกันว่าโคลัมบัสเดย์แต่ภาคเอกชนหลายส่วนนะคะยังทำงานแต่ว่ารัฐบาลปิดทำการอย่างไรก็ตามตลาดหุ้นที่นิวยอร์กเปิดทำการและเมื่อตลาดปิดนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นไม่มากนักดาวโจนส์เพิ่มขึ้น47จุดในขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้น8จุดส่วน Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น3จุดด้วยกันทองคำเพิ่มขึ้น6ดอลลาร์และปิดที่ 1,162 ดอลลาร์30เซ็นต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ35บาท34สตางค์อัตราที่นครนิวยอร์กเมื่อตลาดปิดทำการเย็นวันจันทร์ที่12ตุลาคมค่ะและมีรายงานการศึกษาล่าสุดที่ออกมาเตือนนะคะว่าระบบนิเวศทางทะเลกำลังถูกคุกคามโดยระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มสูงขึ้นและถ้าปล่อยให้ปัญหาเรื่องนี้ยังดำเนินอยู่ต่อไปและบานปลายห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศสัตว์น้ำนั้นอาจจะล่มสลายได้สตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงเทพมหานครและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอค่ะ
ครับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากประเทศออสเตรเลีย2คนศึกษาข้อมูลจากการทดลองหลายร้อยชิ้นและตั้งข้อสังเกตว่าจะมีสัตว์น้ำไม่กี่พันเท่านั้นที่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบจากระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นและนั่นอาจจะนำไปสู่การล่มสลายของส่วนห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้ำที่เริ่มจากสายพันธุ์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่ได้นะครับรองศาสตราจารย์ไอวานนาเกลเคอร์เคนจากมหาวิทยาลัยแอดเดเลดกล่าวว่าหากว่ามีอาหารไม่เพียงพอในระบบนิเวศจะแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใดที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้
No species is able to sustain itself in an environment where there is not sufficient food, and these effects are only exacerbated as you go up the food chain.
อาจารย์นาเกียวเคอร์เคนกล่าวว่าสถานการณ์เลวร้ายลงกว่าที่เคยคาดไว้เมื่อครั้งที่พวกเขาเริ่มทำวิจัยซึ่งเน้นไปที่ระดับอุณหภูมิของมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นและความเป็นกรดของน้ำทะเลนะครับ
Expect to see such strong negative responses across so many species.
เขากล่าวว่าตนไม่ได้คาดคิดว่าสัตว์ชนิดต่างๆจะไม่สามารถอยู่รอดในสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปได้ในระดับที่น่ากังวลขนาดนี้ในการศึกษาก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์พยากรณ์นะครับว่าจำนวนปลาเพื่อการทำประมงเชิงพาณิชย์จะหมดไปอีก30ปีจากนี้แม้ในกรณีที่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะหยุดลงอุณหภูมิในมหาสมุทรจะยังคงเพิ่มขึ้นและความเป็นกรดจะยังคงมีอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามมนุษย์เราสามารถช่วยยับยั้งความรุนแรงของสถานการณ์ได้
If we reduce the amount of local stressors such as pollution of the ocean, eutrophication, overfishing, we can actually
เขายกตัวอย่างว่าพอจะมีหนทางที่ช่วยสิ่งแวดล้อมได้เช่นการช่วยลดมลพิษทางทะเลการเลิกทำประมงที่มากเกินไปและพยายามแก้ปัญหาที่สร้างการกระตุ้นให้พืชน้ำบางชนิดโตเร็วเกินไปหรือเรียกว่า eutrophication นะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเมื่ออุณหภูมิของน้ำอุ่นขึ้นสัตว์น้ำบางชนิดจะสามารถว่ายน้ำขึ้นเหนือเพื่อหาแหล่งอาหารใหม่แต่พันธุ์ที่รู้ตัวช้าเกินไปอาจจะสูญพันธุ์ได้การศึกษาที่ชี้ว่าน้ำที่อุณหภูมิอุ่นขึ้นและความเป็นกรดที่มากขึ้นนั้นจะทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตประเภทหอยแมงผู้หอยนางรมและปะการังและนักวิทยาศาสตร์บอกนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำเหล่านี้เพียงเล็กน้อยจะสร้างผลที่กว้างขวางต่อสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์ผลการศึกษาชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ The Proceedings of National Academy of Sciences ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรายังมีสรุปการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์มาเสนอคุณผู้ฟังแต่ฟังข่าวกันสักนิดนึงก่อนนะคะโทรทัศน์ของทางการอิหร่านรายงานว่าผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นายเจสันโรไซเอนได้ถูกศาลในอิหร่านพิจารณาว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหาต่างๆซึ่งรวมทั้งการจารกรรมนะคะรายงานอ้างคำกล่าวของโฆษกของฝ่ายการศาลในอิหร่านแต่ไม่ได้มีรายละเอียดแต่อย่างใดว่าคำพิพากษาตัดสินโทษนั้นมีอะไรบ้างยกเว้นแต่ว่านายโรไซเอนและทนายความนั้นมีสิทธิ์ที่จะร้องอุทธรณ์คำตัดสินภายในเวลา20วันนะคะบรรณาธิการบริหารของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นายมาร์ตินแบรอนเรียกคำพิพากษาตัดสินนี้ว่าเป็นความไม่ยุติธรรมที่น่าขุ่นเคืองที่สุดและว่าวอชิงตันโพสต์กำลังทำงานกับครอบครัวของนายโรไซเอนและทีมกฎหมายเพื่อที่จะดำเนินการอุทธรณ์ในทันทีค่ะและกษัตริย์ซาลมันของซาอุดิอาระเบียบอกปัดคำที่กล่าวที่ว่าซาอุดิอาระเบียควรจะเลิกเป็นผู้จัดงานการแสวงบุญหรือฮัจญ์หลังจากที่เกิดกรณีผู้คนแตกตื่นและทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะตามตัวเลขของทางการซาอุดิอาระเบียมีผู้เสียชีวิต769คนแต่สำนักข่าว APนับใหม่และแนะชี้แนะว่ามีผู้คนเสียชีวิตในกรณีการตื่นตระหนกครั้งนั้นถึง 1,480 คนด้วยกันนะคะผู้นำของอิหร่านได้ออกมากล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าจัดงานบริหารไม่เป็นและควรจะเลิกปล่อยให้รัฐอิสลามอื่นๆเป็นผู้จัดการแทนนะคะมีชาวอิหร่านอย่างน้อย465คนที่เสียชีวิตซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับ ประเทศอิสลามอื่นๆค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย Direct from Washington The Voice of America VOA คุณทรงพจน์สุภาผลกับอันดับขอโทษค่ะสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
เริ่มกันที่เทนนิสนะครับการแข่งขันเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์เริ่มขึ้นแล้ววันจันทร์เป็นวันแรกโดยคำถามในใจแฟนเทนนิสทั่วโลกตอนนี้ก็คือจะมีใครหยุดยั้งความร้อนแรงของมือวางอันดับหนึ่งชาวเซอร์เบียโนวัคโจโควิชได้หรือไม่นะครับหลังจากเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโยโควิชพึ่งปราบคู่ปรับสำคัญราฟาเอลนาดาว2เซตรวดในรอบชิงชนะเลิศรายการไชน่าโอเพ่นคว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่6แล้วและทำสถิติพบกันแบบตัวต่อตัวของคู่นี้ไล่มาเป็นชนะ22ครั้งแพ้23ครั้งจากการพบกันทั้งหมด45ครั้งแต่การพบกัน8ครั้งหลังสุดนั้นโจโควิชชนะไปถึง7ครั้งนะครับในวัย28ปีเวลานี้ถือได้ว่าโยโควิชกำลังอยู่ในจุดสุดยอดของนักเทนนิสอาชีพโดยปีนี้คว้าแชมป์ไปแล้ว8รายการเป็นแชมป์แกรนด์สแลมถึง3รายการคือออสเตรเลียนโอเพ่นวิมเบิลดันและ US Open นะครับต่อด้วยกอล์ฟนะครับทีมสหรัฐอาศัยประสบการณ์และความเก๋าเอาชนะทีมรวมนานาชาติไปได้เพียง1คะแนนคือ15ครึ่งต่อ14ครึ่งในการแข่งขันกอล์ฟPresident Cup ครั้งที่11ที่เมืองอินชอนเกาหลีใต้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งว่ากันว่าเป็นกอล์ฟ President Cup ที่สนุกที่สุดในรอบ10ปีและเป็นครั้งแรกที่แข่งในเอเชียทีมสหรัฐนำโดยกัปตันทีมเจฮาร์สซึ่งได้เลือกผู้เล่นประสบการณ์สูงอย่างฟิลแมคเคลสันร่วมทีมด้วยท่ามกลางเสียงวิจารณ์เพราะฟิลนั้นไม่เคยคว้าแชมป์ได้เลยในรอบกว่า2ปีและอยู่ในอันดับที่24ของโลกแต่นักกอล์ฟอเมริกันผู้นี้ก็ไม่ทำให้ทีมผิดหวังนะครับเมื่อทำแต้มได้ถึง 3.5 แต้มส่วนทีมรวมนานาชาตินำโดยกัปตันทีมนิคไพรส์ซึ่งได้ลูกทีม12คนมาจาก7ประเทศใน3ทวีปรวมทั้งโปรชาวไทยธงชัยใจดีถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ President Cup ที่ชัยชนะนั้นต้องวัดกันถึงคู่สุดท้ายและในที่สุดทีมสหรัฐคว้าแชมป์ไปได้เป็นครั้งที่6ติดต่อกันเรียกได้ว่าเป็นการช่วยกลบความเสียใจของทีมสหรัฐที่พ่ายให้กับทีมยุโรปใน Ryder Cup เมื่อปีที่แล้วนะครับส่วนกอล์ฟหญิงเจสสิก้าคอร์ด้าโปรหญิงอเมริกันคว้าแชมป์ LPGA มาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ถือเป็นแชมป์รายการที่4ในชีวิตการเทิร์นโปรของเธอส่วนอันดับ2มี3คนนะครับคือลีเดียโคชานเฟ้งและสเตซี่ลิวิสครับส่วนโปรเมเอริยาจุธานุการอยู่ที่อันดับ18ร่วมการแข่งขันรายการนี้ถือเป็นการเริ่มต้นของ LPGA ทัวร์ในเอเชีย5รายการติดต่อกันโดยรายการต่อไปคือ Hana Bank Championship จะมีขึ้นที่เกาหลีใต้ในสัปดาห์นี้นะครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้ครับแชมป์โลกแข่งรถฟอร์มูล่า1ชาวอังกฤษลิวิสแฮมิลตันออกมาปฏิเสธรายงานข่าวในสื่อกีฬาหลายสำนักที่ว่าเขาจงใจฉีดแชมเปญใส่ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินระหว่างงานฉลองแชมป์กลางปีของทีม Mercedes ที่เมืองโซชิของรัสเซียในวันอาทิตย์ก่อนหน้านี้แฮมิลตันเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นพวกเหยียดเพศหลังจากเขาฉีดแชมเปญฉลองใส่หน้าของพนักงานเชิญรางวัลหญิงหลังการแข่งขันไชนีสกลางปีที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนเมษายนจนก่อให้เกิดกระแสต่อว่าแชมป์โลก F1 ผู้นี้ทั้งในจีนอังกฤษและเยอรมันสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีปูตินนั้นเป็นผู้มอบรางวัลให้กับแฮมิลตันนะครับซึ่งเขาก็ทำตามธรรมเนียมคือเขย่าขวดแชมเปญแล้วฉีดเป็นสเปรย์ออกไปทั่วแต่สำนักข่าวบางแห่งได้เสนอภาพด้านหลังเสื้อสูทของประธานาธิบดีปูตินที่มีคราบแชมเปญเปื้อนอยู่พร้อมพาดหัวข่าวว่าแฮมิลตันฉีดแชมเปญใส่ปูตินมาดูกันซิว่าโทษของแชมป์ขับรถ F1 ที่หาญกล้าทำให้ผู้นำรัสเซียระคายเคืองคืออะไรนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และคุณจำเริญตันสมบุญรออยู่แล้วค่ะพร้อมด้วยอันดับภาพยนตร
์สุดสัปดาห์ของวันหยุดยาวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงในสหรัฐคือวันโคลัมบัสเดย์ซิคาริโอภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงของ FBI ผู้แฝงกายเข้าทำลายแก๊งค้ายาเสพติดในเม็กซิโก โผล่ลงจากอันดับ3ลงมาเป็น5ครับส่วนอันดับ4ที่ยังสามารถรักษาสถานะเดิมเอาไว้ได้เป็นเรื่องของชายวัย70ปีผู้เกษียณจากงานแล้วแต่จำต้องหวนกลับไปเป็นพนักงานฝึกงานในบริษัทแฟชั่นออนไลน์แห่งหนึ่งซึ่งมี CEO เป็นหญิงสาวรุ่นลูกใน The Intern
A few weeks ago we talked about the senior intern program
Seniors in high school or college
No. Seniors in life
Hold on What
That's our founder and CEO Jules
สำหรับที่3เป็นหนังเข้าใหม่แนวครอบครัวที่ลงทุนสร้างถึง150ล้านดอลลาร์แต่เก็บรายได้เพียงแค่15ล้านเท่านั้นในช่วงสุดสัปดาห์แรกแผนเรื่องของเด็กชายวัย12ปีในกรุงลอนดอนที่ถูกนำตัวจากสถานเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเข้าสู่การผจญภัยในอาณาจักรเนเธอร์แลนด์จนทำให้ได้สมญานามเต็มๆว่าปีเตอร์แพน
Welcome to Neverland
This is not the end แต่ที่2เป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นแนวครอบครัวเช่นกันซึ่งยังสามารถครองใจเด็กๆเอาไว้ได้Hotel Transylvania ภาค 2 รีสอร์ทหรูของท่านเขาดรากูล่าสถานที่พักใจของเหล่าอสูรกายที่ต้องหวั่นไหวเมื่อมีมนุษย์เดินดินกินผักหลุดเข้าไปแจม
Ever since Johnny and Mavis had their little monster I've been the happiest vampire in the world
Are we sure he's a vampire?
Technically you have until you're 5 to get your vampire.
และจิตใจการต่อสู้ยังไม่ย่อท้อของมนุษย์อวกาศที่ถูกทิ้งอยู่บนดาวอังคารและต้องพยายามรักษาชีวิตให้รอดโดยหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากสหายบนพื้นโลกยังคงได้รับแรงใจจากแฟนๆภาพยนตร์เป็นผลให้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่2แมตต์เดมอนในบทของ The Martian หรือมนุษย์ดาวอังคารยังคงครองอันดับ1เอาไว้ได้ครับ
Tell the world Tell my family I never stop fighting to make it home
The Martian เพิ่มรายได้ขึ้นอีก37ล้านดอลลาร์และรวมรายได้2สัปดาห์ในขณะนี้เป็นกว่า108ล้านดอลลาร์แล้วครับผมจะเริ่มตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีครับคุณนิตยาครับ
โอ้สวัสดีค่ะอนิตมาแทนคุณธีรรัตน์ใช่ไหม
คุณธีรรัตน์เสียงห้าวเป็นหวัดนะ
อ่า
ดิฉันถูกผลักออกไปนอกห้องเลยค่ะมีผู้ชายมาแย่งด
ิ
ฉ
ันอ๋อคุณพินิจการปกติเขาบอกว่าเขากลัวกล้องไม่ชอบไม
ค์โน
เขากลัวไมค์เขากลัวไมค์แต่ชอบกล้อง
ท
ั
้งสองอย่างนะคร
ับ ไม่จริงเลยเพราะว่ามือถือกล้องแล้วก็ไมค์นี่แย่งดิฉันไปครึ่งเลยอ่ะ
คุณพินิจการมาอยู่กับเราหลายปีเนี่ยแล้วก็เลยมีสมรรถนะใหม่คือไม่เคยเห็นไมโครโฟนที่ไม่ชอบ
คน VOA เป็นอย่างนี้ทุกคนโดยเฉพาะคุณนิตยา
อ่ะงั้นเดี๋ยวดิฉันให้ไมค์อันนี้คุณพินิจการกลับไปด
ู
กลับ
บ้านคร
ับ ก็วันนี้ถือว่าคือดิฉันทำงานเนี่ยคุณพินิจการเลยรู้หมดเลยว่าดิฉันมีกลยุทธ์ในการดูคุยเรื่องหนังยังไงเขาเห็นดิฉันหาใบปิดหนังมานั่งอ่านไม่ติดไม่งั้นดิฉันก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่ใช่คอหนัง
เราไม่เป็นไรเราที่สำคัญคือคุณธีรรัตน์อย่ารู้ว่าเราทำงานยังไงก็แล้วกันอันนั้นสำคัญกว่า
เสียเปรียบมากเลยมีการยิงควรเลยว่าเนี่ยจะไปอยากให้ไปที่ DC ก็อยากจะไปดูเคล็ดลับวิธีการว่าเวลานั่งฟังเนี่ยคนนึงดูทีวีคนนึงรายงานหรือเปล่า
โอ้นั่งเทียนกันแยะค่ะ
คุณจำเดินทางถึงเร็วดีนะคะเรียบร้อยเจ็ตแล็กไหมคะ
30ชั่วโมงครับก็ถึงแล้วแต่ว่าสภาพยังไม่ดีเท่าไหร
่ค่ะแต่ก็มีโอกาสได้ฟังหนังจากคุณจำเดินนี่คุณทรงพจน์ไปแข่งกีฬาแล้วหรอคะ
ไปยัง
ไปให้น้ำนักกีฬาอยู
่ใช่ไปให้น้ำนักกีฬาใช่ค่ะ
คือถ้ากีฬาต้องเป็นคุณทรงพจน์ถ้าหนังเนี่ยคุณจำเดินมานี่คุณพินิจการบอกตัวจริงเจ้าเก่า
การศึกษาต้องคุณรัฐพล
ส ่วนคุณทรงพจน์ทำได้คุณอะไรคุณรัตพลออกการศึกษาคุณนิตยาทำได้ทุกอย่างใช่ไหมคะ
เป็นเป็ดค่ะทำทุกอย่างจะไม่ดีสักอย่างน
ะคุณพิธีการให้คุยส่งท้ายก่อนจะหมดเวลาถ้าพรุ่งนี้มาอีกก็จะได้คุยอีก
ครับก็เดี๋ยวจะตามไปดูหนังที่คุณจำเลยแนะนำครับ
คุณเพนิการไม่ทราบว่าคุณจะอยู่ถึงสตีฟจ็อบส์หรือเปล่าโอ้ตอนนี้กำลังโหมประโคมกันมากตอนนี้เพิ่งฉายเพียง4โรงเท่านั้นในอเมริกานะคะแต่กว่าจะฉายทั่วประเทศนี่วันที่23